to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែសីហាឆ្នាំ2018 នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អាយកែរដ្ឋទូតអាមេរិកព្រមានដល់អង់គ្លេសឲ្យគ្រប់គ្រងលោក Trump ជំវិញតនកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋធានី Washington និងរដ្ឋ Virginia ប្រារព្ធខួប1ឆ្នាំនៃការប្រមូលផ្ដុំពួកស្បែកសជ្រុលនិយមដែលបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសស៊ីរីសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន39នាក់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកទេសចរចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍លើប្រវត្តិសាស្ត្រឈឺចាប់ដែលកើតឡើងលើកោះជេជូប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រព័ន្ធកំពង់ផែធំបំផុតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបសម្រាប់សង្គ្រាមប្រជាកម្មដែលមានតទៅទៀតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងឡុងបានព្រមានជាសាធារណៈដល់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Theresa May ឲ្យស្របតាមលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump នៅក្នុងចំនួនលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដ៏ចម្រូងចម្រាសជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ដែលមានដឹកនាំអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីខែឧសភាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក Woody Johnson បានព្រមានថានឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ខាងពាណិជ្ជកម្មដល់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលលោកពណ៌នាថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់អាមេរិកប្រសិនបើមិនផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងយល់ស្របតាមលោក Trump ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ទេនោះបកជនពិសេសសំតពបេសកជនពិសេសរូបនេះក៏បានព្រមានដល់អ្នកជំនួញអង់គ្លេសឲ្យឈប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់បើមិនដូច្នេះទេពួកគេនឹងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកការព្រមានដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះដែលត្រូវបានចុះផ្សាយលើកាសែត Sunday Telegraph របស់អង់គ្លេសត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងឡុងមើលឃើញថាជាការសាកល្បងដ៏ធំបំផុតនៃទំនាក់ទំនងដ៏ពិសេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសចាប់តាំងពីលោក Trump ឡើងកាន់តំណែងមកការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Trump កាលពីខែឧសភាក្នុងការដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោក Barack Obama ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់បានព្រមព្រៀងបញ្ឈប់ការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាថ្នូរនឹងការបន្ថយទណ្ឌកម្មនោះបានត្រួសត្រាយផ្លូវដល់លោកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាលក្ខណៈឯកតោភាគីរបស់អាមេរិកទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋធានី Washington និងរដ្ឋ Virginia ដែលជារដ្ឋនៅក្បែរខាងនោះកំពុងតែយកថ្ងៃអាទិត្យរៀបចំការធ្វើបាតកម្មដើម្បីរំលឹកដល់ខួប1ឆ្នាំនៃការប្រមូលផ្ដុំពួកស្បែកសជាតិនិយមក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia ដែលបានបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សានិងបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុនពួកស្បែកសជាតិនិយមនិងពួកអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងពួកស្បែកសជាតិនិយមទាំងនោះក្រុងនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងសួនឧទ្យានមួយដែលស្ថិតនៅផ្លូវម្ខាងទៀតនៃសិតវិមានខណៈដែលមានកងកម្លាំងសន្តិសុខយាមកាមតឹងរឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាលោក Jason Kessler ដែលជាអ្នករៀបចំការប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville បានបដិញ្ញាថានឹងរៀបចំការប្រមូលផ្ដុំសិទ្ធិពលរដ្ឋស្បែកសនៅថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរទីក្រុង Charlottesville បានបដិសេធមិនផ្ដល់ប័ណ្ណអនុញ្ញាតដល់លោកស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ160គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅប៉ែកនិរតីនៃរដ្ឋធានី Washington គេរំពឹងថានឹងមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីសង្កេតមើលលើអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុននិងជួយលើកកម្ពស់កុំឲ្យមានការប្រកាន់ពណ៌សម្បុរលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបង្រួបបង្រួមគ្នា លរដ្ឋម៉ាលីបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈមានកងកម្លាំងសន្តិសុខយាមកាមតឹងរឹងដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានអំពើហិង្សាការបោះឆ្នោតនោះគឺដើម្បីសម្រេចថាតើពលរដ្ឋនឹងជ្រើសរើសយកលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីប្រាហ៊ីមប៊ូកបាកាគីតាឲ្យកាន់តំណែងអាណត្តិទី2ឬជ្រើសរើសយកលោកស៊ូម៉ាលីស៊ីស៊ីដែលជាគូប្រជែងមកពីគណៈបកប្រឆាំងជំនួសវិញលោកគីតាវ័យ73ឆ្នាំបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រចំនួន 42% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងចំនួន24នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1ហើយលោកស៊ីស៊ីវ័យ68ឆ្នាំទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ 18% លោកធ្លាប់ចាញ់លោកប្រធានាធិបតីគីតាម្ដងរួចហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013កាលពីការបោះឆ្នោតជំមុនត្រូវបានរងគ្រោះដោយការវាយប្រហារប្រដាប់អាវុធដែលបន្ទោសថាជាស្នាដៃរបស់ក្រុមជីហាតដោយរួមទាំងក្រុមមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមអាល់កៃដានិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរហើយអំពើហិង្សាជាតិសាសន៍បានបណ្ដាលឲ្យមានការបិទមណ្ឌលបោះឆ្នោតរាប់រយកន្លែងផងដែររដ្ឋាភិបាលបានបន្ថែមកងកម្លាំងការពារសន្តិសុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបន្ថែមកងកម្លាំងចំនួន 6,000 នាក់បន្ថែមទៀតទៅលើកងកម្លាំងដែលមានចំនួន 30,000 នាក់ហើយNo. The voice of America. The OA.សកម្មជនស៊ីរីនិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន39នាក់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាការបំផ្ទុះនេះបានកើតឡើងនៅឃ្លាំងផ្ទុកអាវុធមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិសាមដាក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាមនៅក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសទូគីមូលហេតុនៃការផ្ទុះនេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីនិងកុមារគឺស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹងអាជ្ញាធរបង់ក្លាដែសកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងដើម្បីជម្លៀសជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់ដែលប្រឈមនឹងគ្រោះបាក់ដីនិងទឹកជំនន់ទៅកាន់តំបន់ដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុននៃក្រុងខុកស្បាហ្សាក្រុងខុកស្បាហ្សាកំពុងប្រឈមនឹងភ្លៀងមូសុងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដែសដោយមានភ្លៀងខ្លាំងបំផុតនៅចុងខែកក្កដាលោក William Spindler អ្នកនាំពាក្យជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានសាកល្បងទៅលើលទ្ធភាពនៃការត្រៀមខ្លួននិងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់នានាសម្រាប់ទប់ទល់នឹងភ្លៀងព្យុះដែលមិនអាចរំពឹងទុកបានជាមុនការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយចំនួនបានកើតឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី3ដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់ក្រុងហ្គានស៊ីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានខណៈចំនួនអំពីថាតើរដ្ឋាភិបាលឬក្រុមឧទាមតាលីបង់ត្រួតត្រាលើតំបន់សំខាន់នេះបានលោកឧត្តមស្នេហ៍មូហាម៉ាត់ Sharif Yatali បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងកាបូលថាកងកម្លាំងរបស់លោកបានធ្វើប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមតាលីបង់ចេញពីទីក្រុងនេះលោកឧត្តមស្នេហ៍បានគូបញ្ជាក់ថាក្រុមឧទាមបានបន្លំខ្លួនជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីផ្សារនានាដែលបានបង្ខំឲ្យកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានចាត់វិធានការដោយសន្សឹមសន្សឹមនិងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យជនស៊ីវិលស្លាប់បាត់បង់ជីវិត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនមួយចំនួនកំពុងជំរុញអ្នកទេសចរឲ្យទៅទស្សនាកន្លែងដែលមានការកាប់សម្លាប់មនុស្សរង្គាលដល់ឈឺចាប់ខ្លោយផ្សាដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1948នៅលើកោះ Jeju នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការសម្លាប់នេះបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងទៅលើអ្នកបះបោរប្រឆាំងទៅនឹងការបោះឆ្នោតមួយដែលទទួលស្គាល់ការបែងចែកកូរ៉េជា2ដែលកាលនោះកូរ៉េខាងជើងគ្រប់គ្រងដោយសហភាពសូវៀតហើយកូរ៉េខាងត្បូងគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនាងលីយុនជេរាយការណ៍ជូន VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅរៀងរាល់រដូវក្តៅអ្នកទេសចរកូរ៉េខាងត្បូងចិននិងជប៉ុនរាប់ពាន់អ្នកបានសម្រុកទៅទស្សនាកោះឆេជូនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលសារតែកោះនេះមានឆ្នេរសមុទ្រនិងសម្រស់ធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែសកម្មជនផ្នែកយុត្តិធម៌សង្គមកំពុងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកទេសចរទាំងនោះទៅទស្សនាផងដែរនៅកន្លែងដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់កោះឆេជូនេះនិងរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនៃការសម្លាប់រង្គាលប្រឆាំងនឹងពួកកុម្មុយនីសដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីមុនសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េ សពថ្ងៃនេះកោះជេជូដែលគេស្គាល់ថាជាកោះហាវ៉ៃរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាកន្លែងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលល្បីល្បាញដោយសារតែកោះនេះមានវាលផ្កាខាណូឡាពណ៌លឿងរីកប្រងព្រាតទឹកសមុទ្រពណ៌ខៀវបៃតងភ្លឺចិញ្ចាចចិញ្ចែងទឹកជ្រោះច្រើនកន្លែងនិងតំបន់អច្ឆរិយៈធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតដូចជាភ្នំសុងសានអ៊ីលឈុលប៊ុងដែលមានរាងចោតដូចជាបន្ទាយជាប់សមុទ្រដោយមានថ្មភ្នំភ្លើងស្រួចស្រួចរាប់ពាន់ដោះចេញពីសមុទ្រផងដែរប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ1948កោះជេជូគឺជាកន្លែងនៃចលនាតវ៉ាហឹង្សាដែលមានទំនោរទៅរកលទ្ធិកុម្មុយនីសប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលការតវ៉ានេះបានរីករាលដាលទៅជាការបះបោរផ្ដាច់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាទាំងនោះបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ1948ដែលជាការបោះឆ្នោតមួយទទួលស្គាល់នឹងការបែងចែកកូរ៉េជាពីរគឺកូរ៉េកុម្មុយនីសខាងជើងនិងកូរ៉េមូលធននិយមខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ1948ពួកឧទាមបានវាយប្រហារស្ថានីយ៍ប៉ូលីសសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសនិងដុតស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលនឹងចូលមកដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានប្រកាសប្រើច្បាប់អាជ្ញាសឹកដើម្បីបង្ក្រាបការបះបោរនេះប៉ូលីសនិងកងជីវពលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលរាប់ពាន់នាក់ដែលមកពីដែនដីគោកកូរ៉េបានចូលរួមនៅក្នុងការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅត្រង់ទ្រីធំមួយដែលបន្តរហូតទៅដល់ពេលចុងបញ្ចប់នៃសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការស្វែងរកការពិតរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2003បានរកឃើញថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើសាហាវឃោរឃៅរបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះមានដូចជាការដុតបំផ្លាញភូមិនៅលើកោះជេជូនេះប្រហែល 70% និងការសម្លាប់មនុស្សជាង 30,000 នាក់ដែលស្មើនឹង 10% នៃប្រជាជនសរុបនៅលើកោះនេះជាដើមលោកយេហុងឈុនហូវ័យ81ឆ្នាំដែលជាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីហេតុការណ៍ថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ1948នេះបាននិយាយថា
អេមនណណាបើយីវអស់គិតគិជគូនីកាប៊ូជូនីយីវេនសារមន복순당하다지고서요빙신이다아기든
មនុស្សត្រូវបានសម្លាប់ដោយគ្មានហេតុផលនោណាណណាក៏អាចបាត់បង់ជីវិតបានដែរមិនថាជាទារកជនពិការអ្នកមានផ្ទៃពោះមនុស្សចាស់នោះទេគឺអាចត្រូវគេសម្លាប់បានទាំងអស់ពួកគេសម្លាប់មនុស្សមិនរើសមុខនោះទេ
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានឈ្មោះថា Jeju Dark Tours បានរៀបចំដំណើរទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មៅងងឹតនៃកោះ Jeju ដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឈឺចាប់របស់កោះនេះនិងជាអ្វីដែលអង្គការនេះយល់ឃើញថាជាបញ្ហាដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយតក្កិននឹងការពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការសម្លាប់មនុស្សស្លូតត្រង់រាប់ពាន់នាក់អ្នកស្រីភេកខាយុនអ្នកតំណាងអង្គការ Jeju Dark Tours បាននិយាយថា
ដាសិនឥរានីរីអ៊ីរ៉ង់អាចអន្តរុកហាកេតដាអ៊ូរីនគុកាពុងយ៉ូកេកោយសានឈិនមុកហាកូអ៊ីតអង្កេតដារ៉ានី
វាពិតជាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការបញ្ជូនសារដែលថាយើងនឹងមិននៅស្ងៀមតក្កិននឹងការប្រព្រឹត្តហិង្សារបស់រដ្ឋនោះទេហើយយើងក៏នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យករណីនេះកើតឡើងម្ដងទៀតនោះដែរ
ដំណើរទេសចរនេះនាំភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាកន្លែងដែលការសម្លាប់នោះកើតឡើងរណ្ដៅសាកសពរួមរបស់ជនរងគ្រោះដែលជាផ្នែកមួយនៃឧឈានសន្តិភាពថ្ងៃ3មេសានិងរូងភ្នំដែលអ្នកភូមិលាក់ខ្លួនដើម្បីកិច្ចពីកងកម្លាំងប៉ូលីសនិងយោធាអ្នករិះគន់លើទូនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងចំនួននៅលើកោះជេជូនេះក៏បានរិះគន់ផងដែរលើសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេបានចោទប្រកាន់កម្លាំងយោធាអាមេរិកកាំងដែលត្រួតត្រានៅលើកោះជេជូថាបានគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្ក្រាបនេះកើតឡើងប៉ុន្តែយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធថាខ្លួនគ្មានការពាក់ព័ន្ធណាមួយនៅក្នុងអំពើខូខើដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅលើកោះជេជូនោះទេអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនចំពោះសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានការព្រួយបារម្ភថាក្រុមទេសចរនៃអង្គការ Jeju Dark Tours នេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់ការស្វែងយល់អំពីអតីតកាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រាប់ការជំរុញឲ្យមានរបៀបវារៈនយោបាយប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកគីមខ្វាងធុងអ្នកវិភាគផ្នែកសន្តិសុខនៃវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយ NARA នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថា
សាធារណជន교육이나홍보도마찬가지로한국에서의미군철수나한미동맹을와해시킬목적으로
ការអប់រំនិងដំណើរទេសចរតាក់ទិននឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី3មេសាឆ្នាំ1948នេះអាចត្រូវបានគេប្រើក្នុងគោលបំណងបង្ហាញពីទស្សនៈអវិជ្ជមានចំពោះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដើម្បីបង្អាក់ដល់សម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលអាចឈានទៅដល់ការដកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលនេះនឹងក្លាយទៅជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរមួយជាក់ជាមិនខាន
កន្លងមកទិដៅទេសចររបស់អង្គការ Jeju Dark Tour ឬក៏កន្លែងដែលរំលឹកដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រឈឺចាប់នៃកោះ Jeju នេះมันបានคล้ายទៅជាទិដៅទេសចរដ៏មានប្រជាប្រិយនោះទេកាលពីឆ្នាំ2017 មានជនជាតិកូរ៉េប្រហែលតែ 2.3% ប៉ុណ្ណោះបានទៅទស្សនាកោះឆេជូក្នុងកម្មងងវប្បធម៌ឬក៏ការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់សមាគមទេសចរខេត្តឆេជូការបះបោរនិងការបង្ក្រាបនៅលើកោះឆេជូនៅតែជាប្រធានបទដ៏ប្រទាំងប្រទើសនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដដែលអ្នកតស៊ូមតិអភិរក្សនិយមមួយចំនួនអះអាងថាការបាត់បង់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដ៏គួរឲ្យខ្លោចផ្សានេះត្រូវបានគេយកលេសថាបានកើតឡើងក្នុងសម័យសង្គ្រាមនិងជាការធ្វើឡើងដើម្បីរៀបរៀងមិនឲ្យមានការរីកសាយភាយនៅលទ្ធិកុម្មុយនីសអ្នកដែលមានទស្សនៈសេរីនិយមដាក់ការផ្ដោតលើអំពើខូខើដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនឹងថាអ្នកបះបោរទាំងនោះមិនមានទំនោរទៅរកលទ្ធិកុម្មុយនីសនោះទេប៉ុន្តែគឺជាយុទ្ធជនប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពដែលងើបឡើងប្រឆាំងនឹងការបែងចែកកូរ៉េជា2អររយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានគៀបសង្កត់និងដាក់កំហិតលើការចែកចាយព័ត៌មានអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មៅងងឹតរបស់កោះឆេជូនេះគេក៏ឃើញមានករណីមួយចំនួនផងដែរដែលកូនចៅរបស់អ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការបះបោរនោះបានចោទប្រកាន់ថាពួកគេត្រូវបានគេរើសអើងនៅក្នុងការទទួលបានការងារធ្វើនិងករណីមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកនិពន្ធណាដែលសរសេរអំពីហេតុការណ៍នោះត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាដើមកាលពីឆ្នាំ2003ក្រោយពីបានស្ងៀមស្ងាត់អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានសមអភ័យទោសជាផ្លូវការចំពោះទូនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងការសម្លាប់រង្គៀលនៅលើកោះឆេជូនេះប៉ុន្តែអ្នកតស៊ូមតិឲ្យជន់រងគ្រោះក៏បានទាមទារឲ្យមានការសងជាសំណងផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនដែលជាអ្នកមានការអាណិតអាសូរចំពោះការតស៊ូមតិរបស់ជន់រងគ្រោះនៃការសម្លាប់រង្គៀលនៅលើកោះឆេជូនេះបានគាំទ្រឲ្យមានការស្វែងរកការផ្សះផ្សាអំពីរឿងនេះតាមរយៈការពិភាក្សានិងការអប់រំលោកមូនជេអ៊ីនបាននិយាយនៅឯពិធីរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនៃហេតុការណ៍នេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះយ៉ាងដូចនេះថា
ពីកងគីពកជិរកោបារមបានប្រោដោ눈물이날만큼아프면깊었지만
ទោះបីជាសោកនាដកម្មនេះបានអស់បន្លាយយ៉ាងយូរហើយការឈឺចាប់នេះមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដែលសំបីតែក្រាន់តែនឹកឃើញក៏អាចបណ្ដាលឲ្យសក់ទឹកភ្នែកក៏ដោយក៏យើងឃើញថារដូវផ្ការីកនៅលើកោះជាជូនេះនឹងសម្បូរទៅដោយផ្ការីកស្គូស្គីប្រងព្រៀត
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅពេលដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំប្រកាសអំពីការយកពន្ធគយបន្ថែមចំនួន200,000,000 ដុល្លារលើទំនិញដឹកជញ្ជូនចូលពីប្រទេសចិនប្រព័ន្ធកំពង់ផែធំបំផុតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបសម្រាប់ផលប៉ះពាល់ដោយសារវិធានការនេះសម្រាប់កំពង់ផែ Los Angeles និងកំពង់ផែ Long Beach ប្រទេសចិនជាប្រទេសធ្វើពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតហើយអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងកំពង់ផែទាំងពីរនេះអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះជាពេលវេលាមានភាពតានតឹងក្នុងចិត្តខ្លាំងបំផុតសម្រាប់លោកលៀងលៀងដែលមានចំនួនលក់ដុំទំនិញនាំចូលពីប្រទេសក្រៅនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles លោកលៀងលៀងនិយាយថា
每天都在看新聞
I've been watching the news every day when will the tariffs be put in place
ខ្ញុំបានមើលព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍រាល់ថ្ងៃនៅពេលណានឹងមានការដកពន្ធគយទាំងនេះតើទំនិញខ្ញុំនឹងមកដល់នៅពេលណានេះជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវេលាខ្ញុំបានខិតខំព្យាយាមបញ្ជាទិញទំនិញទាំងអស់របស់ខ្ញុំសម្រាប់រហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំនេះ
ទំនិញភាគច្រើនរបស់លោកលៀងលៀងដូចជាលបែងក្មេងលេងនិងអាវ T-shirts ជាដើមមកពីប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសរបស់លោក លោករំពឹងថានឹងមានកំណើនពី 10% ទៅ 20% ក្នុងសហ៊ុយនៃការដឹកជញ្ជូនដោយសារទំនិញឡើងថ្លៃពីព្រោះពន្ធគយអ្នកផលិតទំនិញខ្លះនិងពួកអ្នកលក់រាយខ្លះប្រហែលនឹងបញ្ជាទិញទំនិញតិចជាងមុនហើយការនេះនឹងកាត់បន្ថយទំហំពាណិជ្ជកម្មនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមកប៉ាល់រវាងប្រទេសទាំងពីរនេះផងដែរលោក Stephen Cheung ជាអ្នកធ្វើការនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្នុងទីក្រុង Los Angeles លោកនិយាយថា
Once that happens you're going to see an increase in the rates for shippingBecause when you don't have the volume to justify the
នៅពេលណាដែលការនេះកើតមានឡើងលោកអ្នកនឹងឃើញមានកំណើននៃសហ៊ុយដឹកជញ្ជូនពីព្រោះនៅពេលណាលោកអ្នកគ្មានចំណោះដើម្បីបញ្ជាក់ថាចំនួនទំនិញដឹកទៅមកជាការត្រឹមត្រូវនោះទេលោកអ្នកនឹងឃើញកំណើនថែមទៀតនៃសហ៊ុយដឹកជញ្ជូនតាមកប៉ាល
់ហើយសហ៊ុយដឹកជញ្ជូនតាមកប៉ាល់នឹងមានផលប៉ះពាល់លើពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនមិនមែនតែទំនិញនៅលើបញ្ជីដែលត្រូវហូតពន្ធនោះប៉ុណ្ណោះទេពាណិជ្ជកម្មនិងវិស័យភស្តុភារដែលមានរួមបញ្ចូលកំពុងផែននឹងការផ្ដល់ឡានកាំយ៉ុងនិងកន្លែងស្តុកទំនិញជាវិស័យដែលរងគ្រោះដំបូងដោយសារសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មលោកលៀងនិយាយថាលោកនឹងទទួលការបង្ខាត់ហើយប្រាក់កម្រៃនឹងចុះថយក៏ប៉ុន្តែលោកថ្លែងថា
If the tariffs increase by another 10-20%, we'll have to raise our prices.
ប្រសិនបើពន្ធគយឡើង10ឬ 20% ថែមទៀតយើងត្រូវតែដំឡើងតម្លៃរបស់យើង
លោក Stephen Cheung នេះមកជំរុញពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្រុង Los Angeles និយាយថា
So the consumers are going to feel it in their wallets very quickly.
ដូច្នេះពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនឹងដឹងឆាប់រហ័សអំពីទំនិញថ្លៃជាងមុន
លោក Juan Kenagi ដែលធ្វើការនៅឯកំពង់ផែ Long Beach និយាយថា
We'll have to wait and see how various businesses restructure their supply networks and adjust to the tariff.
យើងត្រូវតែរង់ចាំមើលថាតើវិស័យជំនួញនានានឹងរៀបចំជាថ្មីប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់របស់គេបែបណានិងសម្របសម្រួលបែបណាជាមួយបរិស្ថានពន្ធដារ
លោក Duan Kenagi នៃកំពង់ផែ Long Beach និយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះកំពង់ផែនេះបានទទួល continuous ទំនិញច្រើនក្នុងឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែមានកង្វល់លោកនិយាយថា
The impacts of a sustained long-term trade war could be devastating to both economies
ផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មក្នុងរយៈពេលយូរអាចនាំឲ្យមានការខ្ទេចខ្ទាំដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរ
ពួកមន្ត្រីនៃរដ្ឋបាលត្រឹមនិយាយទទូចថាវិស័យជំនួញអាមេរិកនឹងល្អប្រសើរជាងមុននៅក្រោយការដកពន្ធដារទាំងនេះលោក Wilbur Ross រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយនៅក្នុងការផ្ដល់សកម្មភាពក្នុងសភាថា
សកម្មភាពពន្ធដារចាត់ការដោយលោកប្រធានាធិបតីជាការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមរស់ឡើងវិញឧស្សាហកម្មទាំងពីរនេះមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដោយសារការដឹកជញ្ជូនដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមចូលក្នុងប្រទេសរហូតដល់ចំណុចដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការគ្មានពិនិត្យមើលការដឹកជញ្ជូនចូលមកក្នុងប្រទេសដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់យើងថែមទៀតផង
លោកលៀងលៀងនៅតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមលោកយល់ថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាឆាកល្ខោននយោបាយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនលោកលៀងលៀងដែលជាអ្នកជំនួញលោកដុំទំនិញនាំចូលនិយាយថា
China also has its position on trade. The Chinese government also has to be
ប្រទេសចិនក៏មានគោលជំហររបស់ខ្លួនអំពីពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលចិនក៏មានការទទួលខុសត្រូវដែរដល់ប្រជារាស្ត្រ1400លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនយល់ស្របគ្នាពីខាងក្រៅអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់លោកត្រាំការនេះជាការបង្ហាញមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្នុងខែវិច្ឆិកាដូច្នេះលោកអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជារាស្ត្រក្នុងមណ្ឌល
ពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាគេត្រូវការឲ្យមានដំណោះស្រាយដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនយុត្តិធម៌និងបញ្ហាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក៏ប៉ុន្តែក៏គួរមានវិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យការខូចខាតដោយសារសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមានតិចបំផុតដែរ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍ តទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិងទូគីគ្រោងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាដែលនឹងផ្ដោតទៅលើការកើនឡើងវិបត្តិជុំវិញខេត្តអ៊ីតលីបនៃប្រទេសស៊ីរីដែលត្រួតត្រាដោយក្រុមឧទាមដែលគំរាមបង្កឲ្យមានការផ្ទុះអំពើហិង្សារវាងកងកម្លាំងទូគីនិងកងកម្លាំងស៊ីរីវិបត្តិនេះគំរាមកំហែងដល់ទំនាក់ទំនងដែលកាន់តែប្រេះឆារវាងរុស្ស៊ីនិងទូគីផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់កំពុងតែបន្តបន្ថែមកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនទៅជុំវិញខេត្តអ៊ីតលីបដើម្បីត្រៀមប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការវាយប្រហារដោយគ្រោងទុកជាមុនណាមួយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានបដិញ្ញាថានឹងការពារក្រុមឧទាមដោយប្រកាសថានោះគឺជាខ្សែបន្ទាត់ក្រហមរបស់ខ្លួនលោកសឺហ្គេឡាវរ៉ូវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីកំពុងតែចូលរួមក្នុងសន្និសីទជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ទូគីរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់បន្សំលោកក្រុងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងសមាភិកទូគីគឺលោកមែវឡុតសាហ្គូក្លូគូដែលក្រុងនឹងដាក់សម្ពាធទៅលើលោកឡាវរ៉ូវឲ្យដាក់សម្ពាធរដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់អតីតសិស្សនៃសាកលវិទ្យាល័យ Shandong University ក្នុងប្រទេសចិនជាង150នាក់បានសរសេរលិខិតចំហមួយច្បាប់ដើម្បីជំរុញឲ្យសាកលវិទ្យាល័យធានាថាលោកសាស្ត្រាចារ្យស៊ុនវ៉េងគួងមានសវត្ថិភាពនិងមានសេរីភាពលោកសាស្ត្រាចារ្យត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្សាយផ្ទាល់មួយដល់ VOA កាលពីជិត2សប្ដាហ៍មុនលោកវ៉ាងស៊ូជុនដែលជាអ្នកបានចូលរួមចុះហត្ថលេខាលើលិខិតចំហនោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោករន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងពេលបានដឹងពីហេតុការណ៍ចាប់ខ្លួននេះលោកគិតថាការនេះមានលក្ខណៈសាហាវយង់ឃ្នងគ្មានច្បាប់និងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកគូបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកនៃរដ្ឋធានីជីណានខេត្តឆាងដុងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កិត្តិយសប្រទេសចិនលើឆាកអន្តរជាតិតាមរយៈការប្រព្រឹត្តទៅលើលោកសាស្ត្រាចារ្យវ័យ84ឆ្នាំដែលជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនសំចៃមាត់មេធាវីរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាក្រុមការងារផ្លូវច្បាប់របស់លោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller ចោទសួរលោកត្រាំអំពីការដែលលោកដកលោក James Comey ចេញពីតំណែងជានាយកទីភ្នាក់ងារ FBI កាលពីឆ្នាំមុននោះទេបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរនិយាយថាបានលួចរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងនៅក្នុងរដ្ឋ Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះ Richard Russell បុរសវ័យ29ឆ្នាំរូបនោះបម្រើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Horizon Air ខាងជួយលើកដាក់វ៉ាលីនិងអូសយន្តហោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.